bele nya walo ibandan bay ngale ko bicce na ya ro mang don ale ngaro ta kay ngama ya ka dangona yutta dango yam ngale ngaro ngaro ngado chena ya ngaro ngale ngaro bele nya mro walo mro banang ngaro ngale main gom kalke oina nga chi nya mi dango ro ngale ngaro ngaya ngom bit bit ton ga walo yon nga chi na padon bukmak ngale ngaro ngaro ngado chena ya mro dukamro ngaro ngale ngaro bukmak ka bicin ngali ngaro da kai ngama bilinan ba Jesus ko bicala ngacin nan Jesus ngacin nan gro nan lundup mingo ka jina ngai kamil ko ban ngali ngaro bicin ya ya ka doan ngolan na mulkuru ko bilang na ngali ngaro yakan bicin da kai ngama
John chapter 11 verse 33 to 36 Jesus na ngal mere ngati nyalela kapiter belengone wil por nya yol ngwal kan nga tenya minde pala ngai ngone jisu na ny war wi na nga ya tangala pala ngai yan nga yang war wo mere nan mana par wala lang pala ngai ta ber kai ru nya walan bicar na wana wal de kan ma bar pro nga nya molol nya gama pala walal ja kar ur nya nga nya bicar na ko marcin garai ni to ni pin nama bicar palayan ngai Jesus ndunu pan ngatenan kayul ngujawal nganyakan ngune na ngal jaji sunan ngatinyal nya palawal alwangan amenan bican menan na ngun nganyangun nan yangunan mritirian ngai kanguna marga materinya nan ngulai trade konyo.